kolmanneksi suurin pankki, tanskalainen Danske Bank, on keskellä vakavaa kriisiä. Danske Bankin pääjohtaja Thomas Borgen eroaa rahanpesuskandaalin vuoksi, sillä Danske Bankin Viron yksikön epäillään syyllistyneen rahanpesuun vuosien 2007 ja 2015 välillä. Epäilyttävän rahaliikenteen kokonaismäärä on 200 miljardia euroa. Tästä aiheesta lisää lähetyksessämme tunnin kuluttua. Seurakuntavaaleissa on nyt monissa suurissa kaupungeissa vähemmän ehdokkaita kuin 4 vuotta sitten pidetyissä vaaleissa. Esimerkiksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä sekä Tampereella, Jyväskylässä ja Rovaniemellä ehdokkaita on noin 10% vähemmän kuin viime vaaleissa. Vaaleissa on 3 miljoonaa äänioikeutettua.
Musiikki on kautta aikojen vedonnut tunteisiin. Dramaattiset soinnut koskettavat ihmisiä ja nostavat esiin elämän perustotuudet, rakkauden ja kuoleman. Tänään täällä Helsingin musiikkitalossa selvitetään, mitä tämän hetken repertuaarissa olevat klassiset teokset antavat nykyajan kuuntelijalle. Ja miten niissä puhutaan rakkaudesta ja kuolemasta. Vieraina ovat Suomen kansallisoopperan taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi.
Hei.
Ja suomalaisen barokkiorkesterin taiteellinen johtaja Petteri Pitko.
Hei.
Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan.
Kiitos.
Kiitos.
Tällä hetkellä Puccinin Tosca, Händelin oratorio Il Trionfo del Tempo e del Disignano ja kohta Wagnerin Lentävä hollantilainen ovat kuunneltavissa ja koettavissa Helsingissä. Tutustumme tänään näiden teosten teemoihin, elämän perustotuuksiin, rakkauden ja kuoleman kysymyksiin. Aloitamme Puccinin Tosca-oopperasta, joka on syntynyt vuonna 1900. On oopperoita ja sitten on Tosca. Näin kansallisooppera kuvailee teosta, joka tosiaan sai ensi iltansa vuonna 1900. Suomen kansallisoopperan taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi, mikä on Toscan vetovoiman salaisuus?
No, varmasti hyvin moni asia pitää Toscaa yhtenä esitetyimmistä teoksista. Paitsi että siinä on hurja määrä upeita musiikkinumeroita ja koko se musiikki on hirveän puhuttelevaa, ekspressiivistä, väkivahvaa, niin se draama, jota nyt luonnehditaan lähes thrillerinomaiseksi, se pitää koukussaan ihan alusta lähtien. Siinä on roolihahmot, ovat vereviä, temperamenttisia, uskottavia ja niille löytyy niin kuin elävästä elämästäkin varmasti vertailukohtia. Se on kompakti teos, se draaman kaari on hyvin selkeä ja se on niin kuin myöskin niin kuin tuottajien näkökulmasta aika ok tuottaa. Et se ei vaadi mitään kummallisuuksia. Se vaatii muutaman rautaisen laulajan ja hyvän kuoron ja orkesterin ja realistiset puitteet. Että se on yksi niitä varmastikin top 5 esityksiä, mitkä kannattelee ja pitää meitä oopperataloja pystyssä melkein, jos näin voisi sanoa.
Ja tällä oopperalla on myös faninsa, on ihmisiä, jotka aina käy katsomassa uusia Toscan versioita.
No kukapa nyt ei haluaisi nauttia siitä. Aina eri versioina, jokaisella suurella primadonnalla on oma Tosca-käyntikorttinsa, eri lukuisat sukupolvet laulajattaria ovat tulkinneet Vissidartea ja kerta kaikkiaan se on, sitä jaksaa kuulla ikuisesti. Mä oon nyt sen tälläkin kierroksella jo aika monta kertaa kuullut, vaikka se vasta oli ensi illassa, mutta se jaksaa koskettaa ja hyvin tulkittuna ja uskottavana produktiona, niin aina sitä on siellä tuolin reunalla haukkumassa henkeään, kun skarppia röykyttää näitä raukkoja.
Minkälaisia tunteita tämä herättää sinussa?
No, mä henkilökohtaisesti pidän väkevästä draamasta. Mä olen enemmän dramaattisen oopperan ystävä kuin ehkä sitten koomisen tai näin. Mutta mä ihailen niitä upeita laulajasuorituksia. Mä ihailen sitä, miten Puccini on äänelle kirjoittanut ja kuinka minkälainen dialogi on lavan ja montun välillä. Ja sitten jotenkin se järkyttävä naiskohtalo eräällä tavalla. Scarpia on uskomaton oopperapahis, mutta täysin niin kuin järkeenkäypä ja looginen tavallaan siinä omassa roolissaan. Ja nyt tietysti Christoph Loi tässä produktiossa on jollain tavalla myöskin ehkä yrittänyt inhimillistää sitä Scarpia, että mistä syntyy tämmöinen kiusaaja, murhamies, että miten ihmisestä tulee sellainen. Ja sitten taas toisaalta se, että kuinka ideaalit kannattelevat ihmisiä, kuinka joukostamme aina välillä löytyy niitä, jotka ovat valmiit uhraamaan oman henkensä jonkun suuremman aatteen puolesta, joka tässä tapauksessa sitten Cavaradossi ja antaa henkensä, ja Angelotti ja Tosca myöskin, että siinä on niinku semmoista kauneutta myöskin siinä uhrauksessa, että kyllähän siitä nyt yhtymäkohtia löytyy ja se on aina ajaton. Tosca ei musta mitenkään riippumatta siitä, että mihin aikakauteen se ohjauksellisesti sijoitetaan, niin tarina toistaa itseään kautta historian.
Ja tosiaan Suomen kansallisoopperassa Giacomo Puccinin säveltämä ooppera Tosca täyttää salit. Tämä ooppera sijoittuu vuoden 1800 Roomaan ja juoni on lyhyesti näin. Roomaa pelon vallassa pitävä poliisipäällikkö Scarpia himoitsee laulajatar Toscaa. Hän pidättää Cavaradossin ja uskoo Toscan olevan valmis mihin tahansa rakastettuunsa pelastamiseksi. Rohkea Tosca päättää pelastaa Cavaradossin ja päästä samalla vainoajastaan, mutta Scarpia kostaa vielä haudan takaa. Ja tosiaan ranskalainen kirjailija Victorien Sardou oli aikansa suosituimpia näytelmäkirjailijoita ja hänen kirjoittamansa viisi näytöksisellä Toscan ensi-ilta oli 24. marraskuuta 1887 Port-Saint-Martinin teatterissa. Ja näytelmän menestykseen vaikutti se, että se oli tehty mittatilaustyönä Sara Bernhardtille. Rajatonta rakkautta, viiltävää vihaa, tunteita tulvivaa musiikkia. Mitä muuta voi unohtumattomalta oopperaelämykseltä odottaa? Giacomo Puccinin ooppera iskee suoraan sydämeen ja saa katsojansa rakastumaan oopperaan, riippumatta siitä, onko teosta kuullut koskaan tai koko ikänsä. Oopperan superklassikko tuo näyttämölle pahuudessaan ja hyvyydessään äärimmäisen vahvoja henkilöhahmoja. Kokemus ei taatusti jätä kylmäksi. Näin Toscaa kuvaillaan kansallisoopperan nettisivuilla. Millainen on sitten Toscan rakkaus? Cavaradossin rakkaus ja Scarpian rakkaus, ne ovat kaikki toisistaan erilaisia rakkauden muotoja. Lilli Paasikivi.
Toscan rakkaus on epävarmaa rakkautta. Tässä produktiossa ainakin hän on äärimmäisen mustasukkainen ja haluaa eliminoida kaikki häiriötekijät hänen ja Cavaradossin intohimoisesta suhteesta. Vaikuttaa siltä, että Cavaradossi taas ottaa vähän rennommin ja yrittää vakuutella, että hänellä ei nyt mitään muuta vispiläkauppaa ole käynnissä. Siinä aika semmoinen, niin kuin, ei mitenkään jalo tämä heidän välinen suhde, että molemmat saa varmasti toisiltaan sen, mitä haluaa. Että mä en niin kuin sinänsä tässä ehkä poetisoisi niinkään nyt heidän välistä rakkautta. Se on intohimoa ja siinä on ehkä uutuuden viehätystä vielä, ne ei ole mitenkään ryytyneet toisiinsa ainakaan ihan hyvä meininki päällä alusta lähtien. Toki sitten se muuttuu aika nopeasti, kun tulee niin kuin ulkoisia paineita, kun tulee Cavaradossilla on agendallaan pelastaa ja suojella poliittista karkuria. Siis siinä vaiheessa karkuri Angelotti, joka on karannut, vankilasta ja tavallaan tämmöiset nobelimmat elementit pääsevät vaikuttamaan tähän ihanaan intohimoiseen suhteeseen. Ja sitten he joutuvat punnitsemaan tekojansa ja arvojansa siinä. Ja sitten Skarpia taas, bestiaalinen, häikäilemätön, dominoiva, röyhkeä, mutta samalla myöskin selkeästi aika obsessoitunut tästä ihailunsa kohteesta. Se, että tässä versiossa hän ei halua väkisin ottaa Toskaa, vaan haluaa neuvotella itselleen lemmen yön ihailemansa primadonnan kanssa. Kertoo ehkä jotakin siitä, että hänen ylpeytensä ei anna myöten, että hänen täytyy pakottaa nainen rakkauteen, vaan kuitenkin sitten. Mutta kyllähän se nyt varsinaista pakottamista on, että jos on valmis niin kuin listimään toisen rakkauden kohteen, niin omituinen kieroutunut tyyppi Skarpia, mutta fantastinen oopperahahmo. Kyllähän siis jokaisessa tarinassa ne ääripäät ovat äärimmäisen tärkeitä, että se jännite löytyy. Ja Toskan toinen näytös, missä ollaan Skarpian illallispöydässä ja kuinka, minkälainen psykologinen peli heidän välillään on ja kuinka tämä aika niin kuin ensimmäisessä näytössä esitelty flirttaileva, lähes pintapuolinen, mustasukkainen, spontaani nainen niin kuin tajuaa, että tässä on nyt shakkipelistä kysymys, jossa on sitten elämä ja kuolema pelissä, niin hänkin joutuu sitten niin kuin punnitsemaan sanojaan ihan toisella tavalla kuin siinä ensimmäisessä näytöksessä. Ja sitten kuinka lopulta Skarpia huijaa näitä kaikkia. Kun hän sanoo siitä, että ammutaan tämmöiset niin kuin tyhjät laukaukset. Joo, kyllähän siinä nyt tarina on. Se on ihan loistelias libretto. Kyllä mä sanoin, että tässä kun nyt on, puhutaan tilausteoksista ja kaikista muistakin teoksista, mitä meillä pyörii, niin siis se tarina, se kiteytetty, tiivis, uskottava tarina, jossa draaman kaari antaa säveltäjälle mahdollisuuksia, niin siis se on ihan äärimmäisen tärkeä. Ja kyllä täytyy nyt onnitella vielä näin yli 100 vuoden takaakin, että kyllä Puccini löysi tässä ihan erinomaisen libreton. Ja kyllähän sen kuulee myöskin hänen siitä sävellyksestään, että tämä tarina on inspiroinut ihan täydellisesti. Ja kuinka tämä tarina kestää erilaisia tulkintoja.
Mutta tätäkö me tarvitsemme? Tarvitsemmeko draamaa?
No, mitä sinä sanot? Tarvitsemmeko me draamaa?
Uskon, että ihmiset tarvitsevat draamaa tai jotain kiintymäkohtia tai samaistumisen kohteita. Mä luulen, että se on se, mikä saa ihmiset menemään teatteriin tai oopperaan. Että me, totta kai me nautitaan musiikista, me nautitaan siitä tarinasta ja esityksestä, mutta me nautitaan myös siitä tai haluamme jotenkin kokea sen, että me näemme niin kuin itsemme myös siellä omat tunteet.
Jonkinlaisia harjoitteita ehkä niin kuin todelliseen elämään.
Se voi olla ikään kuin tämmöinen peili, niin, jota sitten katsotaan, ja sen voi hyväksyä tai samastua siihen tai olla hyväksymättä sitä.
Siis ihana, siis arvokas taidehan on sitä, että me osataan ja opitaan jäsentämään sitä meidän oikeata elämää ja myöskin meidän omaa positiotamme siinä. Kyllä musta vastaus on täysin selvä. Me tarvitsemme draamaa. Me toki tarvitsemme paljon muutakin komediaa. Meidän pitää voida itkeä ja nauraa ja jännittää ja pyyhkiä hikeä otsalta taiteen äärellä. Ja mitä vahvemmin se ottaa meistä koukun, niin sitä suurempi edellytys sillä lajilla tai sillä teoksella on elää pitkään. Ja kyllä niin kuin suuret mestariteokset ne tunnistaa myöskin siitä, että ne täysin suvereenisti puhuttelee sukupolvista toiseen. Et ollaan silloin semmoisien niin kuin perusasioiden äärellä, että siinä löytyy jokaiselle.
Kun ajattelen aikaamme, niin tarvitsemmeko juuri tätä? Eläviä tunteen purkauksia, järkevän, hillityn ja aika kontrolloidun arkemme vastapainoksi. Petteri Pitko, mitä sanot tästä?
uskon, että sitä täytyy pystyä kokemaan ikään kuin spontaaneja tunteita, vaikka sitten sen oopperaesityksen tai sen lavaesityksen kautta, nimenomaan ehkä sen kaiken kontrolloidun ja organisoidun vastapainona, mitä tämä meidän jokaisen arkielämä ja tämä yhteiskunta on. Koska ilman tavallaan sitä elävää ja myös, mikä kuuluu elämään sitä spontaania, uskoisin, että meidän koko maailma myös tosi paljon köyhempi. Joku erittäin merkittävä osa siitä puuttuisi.
Ja kyllähän se on niin, että nykyään jotenkin, tai jo pitkän aikaa, kaikki yritetään selvittää rationaalisesti. Ja jotenkin sille intuitiolle halutaan jättää hyvin vähän tilaa. Ihmiset niin kuin itsensä kuuntelu ja tavallaan se gut feeling, mikä pitää olla, niin ehkä teatterin ja musiikin kautta me voimme sitten ruokkia sitä puolta itsessämme, kun sitten muu aika menee exceleiden ja budjettien ja jotenkin semmoisen rationaalisemman toiminnan ääressä. Ei se nyt pelkästään sitä ole. Totta kai mä sanon, että ainakin siellä talossa, missä minä olen, niin siellä on niin kuin rintarinnan läsnä jatkuvasti ne molemmat elementit taiteen tekemisessä. Se spontaanius ja intohimo ja heittäytyminen ja sitten samalla ne raamit, mitkä sen ympärillä pitää olla, että tehdään tilaa sille taiteen tekemiselle. Mutta maailmoja on monia.
Joo, sano vaan Petteri.
Tuli mieleeni näistä tämänkin iltapäivän teemoista, että nimenomaan niitä asioita elämässä, mitä on hyvin vaikea organisoida tai hallita rationaalisesti, kuten rakkaus ja kuolema. Mm. Mä luulen, että nimenomaan taide antaa niille tilaa niiden käsittelyyn ja myös jotenkin ymmärtämiseen sen kautta, jos esimerkiksi kuolema on hyvä tematiikka, jota on tietenkin, se on jotenkin kauhean totaalinen asia, jota varmasti jokainen ihminen voi kohdata ja käsitellä taiteen kautta, kuvataiteen, musiikin kautta. Musiikissahan sitä on paljon käsitelty. Esimerkiksi Tosca on hyvä esimerkki siitä, että se nimenomaan henkilöityy niiden ihmisten kuolemaan. Ehkä vähän varhaisemmassa musiikissa sitä usein ajatellaan hiukan abstraktiimpana. Ja tietenkin siihen liittyy sitten uskonnollisia aspekteja, niin kuin esimerkiksi tässä Händelin teoksessa, josta puhutaan tänään.
Vissi d'arte, vissi d'amore, olen elänyt taiteelle, olen elänyt rakkaudelle. Näin laulaa Floria Tosca, kuuluisa oopperalaulaja, josta yhtäkkiä tuleekin murhaaja lavalla. 3 kertaa vuoden parhaaksi oopperaohjaajaksi valittu ohjaaja Christoph Loi kuvailee tilannetta näin. Floria on sekä hauras ja herkkä. Hän pakenee hulluuteen, täynnä toivoa ja unelmia, toisaalta toivottomuuteen, joka lopulta johtaa hänet kuolemaan. Kuunnellaan Annane Trebkon esittämän Toscan rukouksen Vissi d'arte, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilian säestämänä Roomassa vuonna 2016. nähtiin tässä ihan hymyssä suin Annane Trebkon esittämän Toskan rukouksen. Bissi d'arte, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilian säestämänä Roomassa vuonna 2016. Ja Lilli Paasikivi, ajattelin sitä, kun puhuit äsken tästä gut-tunteesta, vatsatunteesta, niin tämä kappalekin jollain tavalla juurruttaa ihmisen niin kuin perus tärkeiden asioiden ympärille. Näin mä koin tämän kappaleen nyt sinun sanojesi jälkeen.
No tämähän on niin mieletön kulminaatiopiste tässä oopperassa se, että kuinka ahtaalle Toska on tässä niin kuin joutunut. Hän on nähnyt, että vastassaan on todellinen peto ja rakastettua on kidutettu. Ja tässä on tämä rukous, jossa hän on sanoo, että on elänyt rakkaudelle ja elänyt taiteelle ja mitä nyt tapahtuu. Hänen täytyy ottaa se askel siitä tavallaan ihanasta roolista, mikä hänellä on ollut. Hän kerää voimia tappaakseen. Hän ymmärtää nyt, että nyt ei ole enää paluuta ja hänen täytyy muuttua. Joo, että mikään ei tule olemaan enää, vaikka hän vielä tietysti toivoo, että hän voi pelastaa ja että he pääsevät karkuun, mutta että kyllähän se primadonna, joka on ihana rakkauden primadonna, nyt sitten joutuu upottamaan sen veitsen sen poliisipäällikön rintaan tai selkään tai minne nyt sitten missäkin produktiossa upottaa, niin se niin kuin muuttaa häntä kokonaan. Ja tässäkin produktiossa sen enempää paljastamatta, niin se on kyllä aivan huikealla tavalla tulkittu tämä aaria. Ja mun mielestä siinä koko, siis miten hienosti hän on sen kirjoittanut, siis se semmoinen niin kuin viseraalinen, se todella sieltä syvältä tuleva, niin kuin lähes niin kuin tuskallinen tapa, millä ne alkaa aina niin kuin sieltä korkealta. Ja ne on niin kuin semmoisia loputtomia voihkasuja ja rukouksia. Se on ihan sensaatiomainen. Voi kun sen olisin joskus saanut laulaa, mutta kun se on sopraanolle kirjoitettu.
Petteri Pitko, minkälaisia ajatuksia ja tunteita tämä kappale herätti sinussa?
Mä haluaisin sanoa myös tästä jotenkin musiikin ja sen melodian voimasta. Mä muistan tämän aarian lapsuudestani ja kauan kesti. Paljon myöhemmin vasta sain tietää, mistä siinä oikeastaan lauletaan. Mutta jotenkin se tunne, joka sitä kuunneltaessa, sen kuullessa syntyy, nimenomaan jostain sieltä syvää sisältä. Mä luulen, se on aika lailla universaali, vaikka ei välttämättä tietäisi sitä tarinaa ja tietäisi ehkä aarian tekstin, mutta ei ymmärtäisi sitä kontekstia. Ja se on mielenkiintoista, miten jotenkin se melodia on niin universaalilla tasolla ja niin voimakas, että se toimii hyvin ilman tekstiä. Ja paljon uskon, että niin kuin hyvissä melodioissa jotenkin se musiikki kannattelee sitä. Meillä on paljon aarioita, jotka on jollain kielellä, joista suurin osa kuulijoista ei ymmärrä mitään. Jotkut asiantuntijat tietää, mistä siinä lauletaan, mutta usein uskoisin, että sen jonkun melodian salaisuus on itse asiassa siinä melodiassa. Ja. Että se on jotain semmoista, mikä laittaa meissä sisuskaluissa niin paljon liikkeelle, että me jotenkin rakastetaan sitä. Halutaan kuulla se aina uudestaan.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja tänään täällä Helsingin musiikkitalossa selvitetään, mitä tämän hetken repertuaarilla olevat klassiset teokset antavat nykyajan kuuntelijalle. Vieraina ovat Suomen kansallisoopperan taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi ja suomalaisen barokkiorkesterin taiteellinen johtaja Petteri Pitko. Ja nyt menemme Händelin maailmaan, Il Trionfo del Tempo edel Disignano vuodelta 1707 on kohta kuunneltavissa Helsingissä. Suomalainen barokkiorkesteri Fibo nostaa syyskauden ensimmäisessä konsertissaan esille George Friedrich Händelin vähemmän tunnetun oratorion Il Trionfo del Tempo edel Disignano. Nürnbergin kansainvälisen urkuviikon kanssa toteutettava Nürnbergissä jo kesäkuussa kuultu esitys sai arvostetussa Süddeutsche Zeitung-lehdessä erinomaiset arviot. Fibon taiteellinen johtaja Petteri Pitko, kuinka valitsitte juuri tämän teoksen tänne Helsinkiin ja repertuaarinne?
No se tarina lähti siitä, että Nürnbergin urkuviikolta otettiin meihin yhteyttä. Sen silloinen taiteellinen johtaja Folkert Uude, jonka kanssa osa meistä orkesterin toimijoista on tehnyt aikaisemminkin työtä. Hän otti tosiaan meihin yhteyttä ja pyysi meitä tulemaan mukaan tänne hänen viimeiselle festivaalilleen toteuttamaan tämän oratorion. Ja totta kai sitten me halusimme tuoda tämän produktion Suomeenkin, koska jo siitä alusta alkaen oli selvää, että se on musiikillisen toteutuksen lisäksi tämmöinen dramatisoitu tai visualisoitu ilta. Ja nimenomaan se on jotain semmoista, mitä mä uskoisin, että Helsingissä on vähän vähemmän nähty tämmöisiä eri tavoilla visualisoituja, dramatisoituja konsertteja. Ja toinen syy on tietenkin se, että tämä Il Trionfo del Tempo, joka on siis Händelin ensimmäinen oratorio sieltä Rooman vuosilta, sitä ei ole kuultu tänä versiona Suomessa. Händel itse muokkasi siitä sitten myöhemmin muita versioita, näitä myöhäisempiä versioita on esitetty Helsingissäkin, mutta nimenomaan tämä kaikkein ensimmäinen versio, joka on myös musiikillisesti ihan valtavan kiinnostava, niin se kuullaan nyt sitten täällä tosiaan ensimmäistä kertaa, ja mä uskoisin myös sen fantastisen musiikin lisäksi yleisöä varmasti kiinnostaa se visuaalinen puoli siinä, eli tämä saksalainen tiimi Folkert Uude ja Ilkka Seifert käyttävät erilaisia videoinstallaatioita, live-videoita ja sekä sitä tilaa, konserttitilaa hyväkseen tämän oratorion dramatisoimiseen ja toisaalta sen tarinan ymmärrettävämmäksi tekemiseen. Jos Tosca on tämmöinen hyvin jotenkin niin henkilöityihin kulminoituva ja heidän tunteisiinsa kulminoituva teos, niin tämä Händelin oratorio on taas barokkisen tapaan hyvin paljon abstraktimpi teos, jossa kyllä käsitellään erittäin inhimillisiä ja niin kuin syviä ihmisten elämään liittyviä teemoja, mutta niin kuin usein barokkioopperoissa, niin tämmöisellä allegorisemmalla tai abstraktimmalla tasolla, joka tietenkin liittyy sitten sen ajan estetiikkaan ja siihen, myös siihen kontekstiin, jossa tämä teos on syntynyt. Koska se syntyi siis paavillisessa Roomassa, se esitettiin kirkollisissa piireissä ja sen kiinnostavaa myös sen libreton kirjoittaja oli kardinaali Benedetto Pamphili, joka oli monien aikansa suurimpien säveltäjien ja muusikoiden mesenaatti ja tukija. Ja hän myös kirjoitti useita opera- ja oratorio-librettoja. Niin tietenkin tämän kirkollisen kontekstin huomioon ottaen myös tämä teos, joka on kyllä tavallaan hyvin, sanotaanko, lihallinen. Siinä niin kuin moni inhimillinen asia kyllä konkretisoituu, mutta johtuen tästä esitysympäristöstä se on tavallaan täytynyt esittää tekstin tasolla hyvin tämmöisellä abstraktilla tavalla.
Jo tässä on ihania termejä tai suuria, miten sitä sanoisi, suuria teemoja. Tässä on kauneus, la bellezza, nautinto, il piacere, järjen ja tiedon voitto, il disignanno ja aika, il tempo. Eli nämä neljä elementtiä käyvät keskustelua tämän musiikin voimalla.
Aivan, eli kauneus on tietenkin se ikään kuin se nuoruuden kukka, joka sitten ajan myötä kuihtuu ja lakastuu. Ja tässä kauneus pohtii sitä, mitä aika tuo mukanansa. Ja sitten tietenkin varsinkin aika ja tämä disinganno, joka ehkä suomeksi vähän kääntyy kankeasti järjeksi. Se ehkä enemmänkin tarkoittaa tämmöistä valaistumista. Niin he yrittävät saada kauneuden ymmärtämään, että se hänen kyllä tämän tässä hetkessä oleva kauneutensa tulee katoamaan ajan myötä. Ja elämässä on korkeampiakin arvoja, joita täytyisi ajatella jo nytten. No sitten on tämä vastapuoli, ikään kuin se pahis, tämä il piacere, eli nautinto, joka sitten tietenkin yrittää puhua kauneutta ympäri ja saada hänet unohtamaan sen tulevaisuuden, keskittymään enemmän siihen, mitä on tässä ja nytten. Tavallaan nämä on aivan samoja teemoja, joita tulee myöhemmissäkin näyttämöjä oratorio- ja operateoksissa vastaan, mutta kuten sanottua, niin tässä 1700-luvun alun roomalaisessa kontekstissa ne oli esitettävä tällä tavalla hyvin abstraktilla tavalla.
Ja kerroit, että teillä on visuaalisuutta tässä esityksessä mukana. Ja te käytätte myös vanitas-motiivia. Vanitas-taulu, maalaus on teidän tiettynä symbolina tässä.
Joo, tämä katoavaisuuden teemahan on ollut varmasti kristillisessä kulttuurissa aina läsnä. Ja toisaalta jo Raamatussa saarnaajan kirjassa puhutaan siitä turhuudesta. Kaikki elämässä on loppujen lopuksi turhuutta. Tai myös ne maallisetkin saavutukset ja valta ja kaikki tulee katoamaan. Niin tietenkin sitten länsimainen maalaustaidehan on täynnä näitä vanitasmaalauksia, eli jossa erilaisten symbolien kautta kuvataan elämän katoavaisuutta ja sitä ajan voittoa kaikesta materiaalisesta. Ne voivat olla kuihtuvia kukkia, mätäneviä hedelmiä, myös vallan ja rikkauden symboleita, jotka kaikki kuitenkin sen ajan hammas syö. Ja näitä symboleita tai tästä maalaustaiteen historiasta kumpuavia symboleita sitten käytetään näissä videoissa myös. Ja toisaalta sitä sitten miksataan tämmöisen live-videoon siinä tilanteessa. Eli se on niin kuin hyvin visuaalisesti kiinnostava kokonaisuus.
Ja tämä vie tosiaan 1700-luvun ilmapiiriin. Kuinka tämä teos esittää rakkauden ja kuoleman?
No, rakkaus ehkä tässä teoksessa esiintyy yhtenä osana sitten sitä kauneutta ja nautintoa. Ja toisaalta sitten sen vastapuoli on ikään kuin se, mikä jossain ehkä uskonnollisemmassa teoksessa esitettäisiin jumalallisena rakkautena tai rakkautena johonkin korkeampaan. Tämä Händelin oratorio on siitä kiinnostava, että se ei pääty mihinkään selkeään ratkaisuun. Kauneus on saatu kyllä ymmärtämään, että tämä maallinen on katoava ja jotain muuta korkeampaa odottaa meitä, mutta itse asiassa lopussa ei tapahdu mitään ihmeellistä muuta kuin, että siinä on yksi Händelin kauneimmista aarioista oratorion lopussa. Eli tavallaan loppujen lopuksi kuitenkin se kauneus jotenkin jää vallitsemaan. Ja se on, mä mietin tässä tänään, että hyvin paradoksaalista tässä teoksessa, että siinä tekstin tasolla puhutaan hyvin ylevistä ja ikuisista asioista, mutta toisaalta se kauneus musiikin tasolla vallitsee ihan läpikotaisin. Se on 2 tuntia kauneinta musiikkia, mitä Händel sävelsi. Ja se on jotenkin hämmentävää, että silloin jo vähän päälle 20-vuotiaana hän tavallaan keksi jo ne kaikkein parhaimmat melodiset itunsa, mitä hän sitten käyttää paljon myöhemmissä teoksissaan.
Nyt täytyy kyllä kuunnella tätä Händelin oratoriota, ainakin osaa siitä. Aria Crede Luomo, Marian Dickhuisen altossa ja Fibo-orkesteri säestää.
Thank you.
todella kaunista, ylevää musiikkia. Eli kuuntelimme Händelin oratoriosta aaria Crede Luomo Marian Dickhuisen altossa ja sitten Fibon säestämänä. Ja Il Trionfo del Tempo del Disignano Händelin oratorioharvinaisuus on kuunneltavissa perjantaina kello 19 Johanneksen kirkossa Helsingissä. Petteri Pitko, minkälaisia ajatuksia ja tunteita juuri tämä kappale herätti sinussa?
Itselleni, kun sitä viime keväänä rupesin opiskelemaan, se oli jotenkin valtava elämys, sen koko teoksen rikkaus. Siellä on tietenkin numeroita, jotka itselleni oli tuttuja jostain aikaisemmista yhteyksistä. Kuten sanottua, Händel käytti niitä parhaita paloja sitten myöhemmissä teoksissaan. Mutta ennen kaikkea jotenkin siinä hämmästytti se teoksen jotenkin kypsyys ja se kokonaisuus, se rikas kokonaisuus. Jos ajatellaan, että Händel oli 22-vuotias sitä säveltäessään. Et jotenkin ne vuodet siellä Roomassa ovat ilmeisesti olleet hänelle äärettömän inspiroivia. Et jotenkin se hänen tietenkin lahjakkuutensa ja osaamisensa on päässyt kukkaan siellä jotenkin Italian auringon alla.
Sen kuulee. Lilli Paasikivi, katselin sinua, että olit hyvin syventynyt tämän kappaleen aikana.
No tässä on nyt sitten niin kuin tavallaan vähän ääripää tähän Vissidarteen. Molemmat vaikuttavia ja niin kuin musta mua viehättää kovasti tässä arjassa se uskomattoman puhdaslinjaiset ja kauniit ja viimeistellyt vokaalilinjat ja fraasit. Ja tavallaan niin kuin semmoinen hartaus ja siisteisyys, mikä tästä niin selkeästi välittyy. Että jos toinen on täynnä tuskaa ja luopumista ja haikeutta, niin tässä on jo valaistuminen tapahtunut.
Petteri Pitko.
Se on mielenkiintoista kuulla, millä tavalla sä koit sen musiikin. Tämä on sieltä keskeltä sitä oratoriota, ja teksti menee näin, että ihminen luulee, että aika nukkuu. Me ei tiedetä, että se ajan hammas syö meitä koko ajan. Ja se on nimenomaan osa sitä draamaa. Tämän jälkeen seuraa sitten kaikenlaista tapahtumaa.
Eli illuusio.
Nimenomaan mä olin vaikuttunut illuusiosta. Sä olit erittäin vakuuttunut siitä.
Tämä ei ole mulle tuttu kappale kyllä, mutta juu, minä ainakin luulin.
Joo, minusta, niin kuin tässä aikaisemmin puhuttiin, että myös kiinnostavaa kuulla kokemus siitä melodiasta. Joo. Ilman, että välttämättä tietää tekstiä tai sen kontekstia. Mm.
Joo.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja tänään täällä Helsingin musiikkitalossa selvitetään, mitä tämän hetken repertuaarissa olevat klassiset teokset antavat nykyajan kuuntelijalle. Vieraina ovat Suomen kansallisoopperan taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi ja suomalaisen barokkiorkesterin taiteellinen johtaja Petteri Pitko. Nyt siirrymme 1800-luvulle. Richard Wagner vaimonsa kanssa pakenevat velkojaan ja matkustavat meriteitse Riigasta. Ja tällä matkalla syntyy ajatus lentävästä hollantilaisesta vanhasta myytistä. Lilli Paasikivi, mitä lentävä hollantilainen merkitsee sinulle?
No, kaikki suomalaiset muistavat ja tuntevat lentävän hollantilaisen Savonlinnasta. Ja siellä pitkään pyörinyt upea produktio ja kansallisoperan näkökulmasta, niin se hollantilainen oli lähes korvamerkitty sinne Savonlinnaan moneksi vuodeksi. Mutta nyt sitten muutama vuosi sitten 2016 tuli meille ohjelmistoon. Sitä ei oltu tehty kansallisoperassa uudessa talossa ollenkaan ja juuri varmaankin tästä äsken mainitsemastani syystä. Hollantilainen on Wagnerin italialaisin ooppera. Se on myöskin verrattuna moniin järkeleihin aika semmoinen tiivis paketti. Hollantilaisissa on huikeat kuorot ja tietysti hollantilaisen monologi on semmoinen kaikkien Helden baritoneiden standardirepertuaaria. Se on myöskin varmaan yksi esitetyimpiä Wagnerin oopperoita, yksi suosituimpia. väkevää, herkkää, mukaansa tempaavaa. Siinä on vähän tämmöisiä koomisempiakin elementtejä mukana. Onhan se aika järkyttävä se jälleen kerran se naiskuva, mikä tässä on, että haetaan tämmöistä uhrautuvaa rakkautta. Jotenkin on kauhean rajoittuneita nämä Wagnerin naiskuvat usein.
Että, niin se on se lunastus, että naisen joo, kautta lunastetaan joo, puhtaus.
Niin, että uhrautuva nainen voi sitten vapauttaa tämän kirouksesta tämän hollantilaisen. Ihana ooppera. Hienoa, että meillä on se jälleen repertuaarissa. Alkusoitto jo on uskomattoman ekspressiivinen. Jälleen kerran mestari orkestroija, mestari melodian kirjoittaja. Siinä on kaikki ne elementit, mitä ihmiset haluavat suurelta oopperalta, vaikuttavalta, mahtavalta, järisyttävältä. Ja me haluamme siellä yleisössä tuta. Ja molemmissa näissä tapauksissa, sekä Toskassa että hollantilaisessa, se musiikki ja tarina ja se draama aina vyöryy niin täysin painoisesti ylitsemme, että saamme kyllä koko rahalla tavaraa aina näissä.
Kasper Holten ohjaaja on yksi oopperamaailman kysytyimmistä ja seuratuimmista ohjaajista tällä hetkellä. Hänet nimitettiin jo 27-vuotiaana Tanskan kuninkaallisen oopperan johtajaksi ja vuonna 2011 hän sai johtaakseen Royal Opera Housein Lontoossa.
Ja muutama viikko sitten Tanskan kuninkaallisen teatterin pääjohtajan pestin, eli on juuri aloittanut nyt uudessa pestissä sitten koko sen instituution johtajana, että huikea ura ja onneksi tekee vielä ohjauksia samalla.
Ja se, mikä kiinnostaa minua, kun tutkin tätä lentävää hollantilaista ja ohjausta, niin hän on kiinni ajassamme. Hän modernisoi myös oopperaa, vai olemmeko me ikiaikaisia, me stressaantuneet ihmiset. Hän tosiaan löytää teoksen tyrskyistä toisenkin tason. Hän kirjoittaa näin, että me kaikki elämme päivittäin myrskyssä. Matkustamisen, lentokenttien, langattoman internetin informaation virran keskellä. Se kaikki saa sielun värähtelemään maailman mukana, mutta joskus kaikkea on liikaa, miten tässä myrskyssä pystyy elämään. Eli tämä on kiinnostavaa, että vanha ooppera myrskystä, merestä, pakenemisesta, sisäisestä myrskystä, niin puhuttelee meitä vahvasti. Mitä lentävä hollantilainen sanoo tänään meille juuri tästä asiasta?
No, ensinnäkin minusta tämä on ihan erinomainen tulkinta, jos halutaan modernisoida teosta. Ja tässä tapauksessa tosiaankin lentävä hollantilainen ei ole enää se meriä seilaava, joka 7. vuosi maalle tuleva poloinen, vaan se on tämmöinen jet set -taiteilija, joka lentää siis ympäri maailmaa. Ja se siinä hyvin selkeästi tulee kyllä ilmi, miten pinnallista ja miten piinaavaa se ulkokohtainen pirstaloitunut elämä on. Ja suuren ristiriidan vallassa hän elää, kaipaa siis tätä ideaalia, parisuhdetta ja rauhaa, minkä tämmöinen suhde nyt sitten voisi hänelle tuoda. Kyllähän siitä löytyy yhtymäkohtia. Ei sitä nyt kauhean paljon televisiota tarvitse katsoa ja ympärilleen katsoa, että tämän tyyppistä dilemmaa meillä nykyihmisillä on.
Ja se on varmaan myös klassisen teoksen voima, se, että riippumatta siitä, millä tavalla se on alun perin ajateltu siinä tarinassa ja libretossa, nimenomaan universaalit teemat kääntyy sitten kunkin ajan kielelle.
Joo.
Esimerkiksi tässä on jotenkin kauhean mielenkiintoinen tämä maailma, mihin se lentävä hollantilainen on jotenkin istutettu tai siirretty, joka on luultavasti meille paljon ymmärrettävämpiä. Eikö se ole minkä tahansa produktion tavoite tehdä se teos jotenkin ymmärrettäväksi ja nimenomaan puhuttelevaksi yleisölle?
Ei aina onnistuta modernisoinneissa, kyllä niitäkin on nähty, mutta mun mielestä tämä on kyllä aika erinomainen metafora tässä, mitä Holten on valinnut sen kontekstin, että tästä kyllä löytyy sitä yhtäläisyyttä paljonkin ja loppujen lopuksi lähes tekstikin on niin kuin helposti siirrettävissä siihen nykyaikaan. Tyrskyt ja myrskyt, niin se nyt on niin paljon täynnä semmoisia metaforia, mihin se, mitä nyt halutaan sillä kuvata, että kyllä aivan mainio.
Eli tunteiden dynamiikkaa voi oppia ehkä katselemalla tätä, kuuntelemalla.
Mitäs olet oppinut?
Varmasti nimenomaan sitä tunteiden dynamiikkaa, ja se on itse asiassa jännä, kun tässä nyt puhutaan näistä kolmesta teoksesta, niin se jotenkin yhdistää niitä kaikkia hyvin eri aikoina syntyneitä erilaisissa maailmoissa. Että pitää ymmärtää, miksi se teos on semmoinen, johtuu tietenkin siitä kontekstista ja siitä ajasta, mutta että miksi ne ovat ohjelmistossa, niin se on nimenomaan se joku ajattomuus, mikä niissä kaikissa on.
Mua aina auttaa, kun kuuntelen eri aikakausien musiikkia, että mä mietin, niin kuin, että minkälaista kuvataide on ollut sillä aikana, ja kirjallisuus tai arkkitehtuuri tai jotenkin, että se estetiikka on niin kuin jotenkin aikaansa sidottu, ja se, niin kuin se skaala ja tavallaan muotokieli, millä asioista puhutaan, niin se jotenkin auttaa sitten löytämään jotenkin sen pintaa syvemmälle.
Ja nimenomaan se auttaa varmasti ymmärtämään sen, että miksi tiettyjen asioiden ilmaisu on vaikka niin rajattua, koska se johtuu jostain yhteiskunnallisesta rajoituksesta. Vaikka puhuit naisten asemasta, varmastikin täytyy ymmärtää naisen asema siinä ajassa. Naisen asema 1700-luvun alun Roomassa, hyvin idealisoitua. Ehkä Toskassa se alkaa vapautumaan, mutta tässä Wagnerin maailmassakin se on jotenkin semmoinen aika pieni alue, suljettu maailma.
On. Kuunnellaan kappale lentävästä hollantilaisesta Jo Ho Ho Birgit Nilssonin vuonna 1957 esittämänä ja Lontoon Filharmonisen orkesterin säestämänä. Birgit Nilssonin vuonna 1957 esittämä Jo Ho Ho lentävästä hollantilaisesta. Elämme sekularisoituneessa ajassa. Kirkko menettää jäseniään, mutta oopperat ja kirkkosalit täyttyvät ihmisistä, jotka janoavat suuria tunteita. Lilli Paasikivi ja Petteri Pitko, milloin musiikki on auttanut teitä?
No se on varmasti sanoi, että uskonto menettää merkitystä, mutta mä en usko, että ihmisillä on hävinnyt tarve henkisyyteen. Se voi olla hengellisyyttä, se voi olla uskonnollisuutta, mutta nimenomaan jotain semmoista, joka ylittää tämän meidän rationaalisen ja materiaalisen maailman. Tai itse uskon siihen. Nimenomaan musiikki tavallaan on mulle se soiva muoto siitä jostain, joka on niin vaikeasti tavoitettava ja joka myös elää ajassa ja tavallaan muuttuu ja katoaa ja häviää käsistä.
Lilli Paasikivi.
Mä olen täysin samaa mieltä sun kanssa siitä, että se musiikin kautta pystyy jotenkin kokemaan ja käsittelemäänkin semmoisia asioita, mille ei välttämättä löydy sanoja. Että tietysti passiot on todella, silloin ne kyllä virittää ainakin minut toiselle tasolle, mutta sitten toinen on Mahlerin kolmosen finaali, siis se, että saa istua orkesterin keskellä kuuntelemassa niin huikeaa musiikkia, joka kyllä jotenkin kuvailee semmoisia tunnelmia, jotka on niin celestiaalisia, ja siinä on niin kuin koko universum siinä symfonisessa tai niissä osissa, että sitä kantaa mukanaan pitkään.
Ja Kulttuuri Ykkönen kiittää syvästi Lilli Paasikiveä ja Petteri Pitkoa. Äänitarkkailijan olivat Anna-Kaisa Kemppi ja Mikko Kuokka ja tuottajana oli Pekka Toikka. Olen Pia-Maria Lehtola ja huomenna Kulttuuri Ykkösen juontaa Tuukka Pasanen. Hänen vieraanaan on Helsingin Sanomien entinen kirjallisuuskriitikko Pekka Tarkka. Hyvää päivän jatkoa kaikille. Kulttuuri Ykkösen suoran lähetyksen Helsingin Musiikkitalon kahvilasta juonsi Pia-Maria Lehtola. Täällä Radio Yhdessä päivää jatketaan uutisiin. Musiikkia on luvassa Faunin iltapäivässä kello 16.10 alkaen. Ja Aristoteleen kantapäässä pohditaan, minkälaista slangia lintuharrastajat käyttävät. Tästä kertomassa on luontotoimittaja Juha Laaksonen kello 17.10. Nyt Yle News.